Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Integraciju u Evropsku uniju Srbija ne plaća priznavanjem Kosova, tvrdi Božidar Đelić. Crnogorska policija saopštila da Darko Šarić nije u toj zemlji. Kritičan problem između Srbije i Hrvatske su granice, izjavio novi hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Kenijska policija oslobodila otetog Kanađanina u Beogradu trenutno 2 stepena, tokom dana promenljivo oblačno i vetrovito, maksimalna temperatura od 4 do 7 stepeni. A u današnjem pres klubu gosti Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava i bivši ambasador u Holandiji, povodom negativnih reakcija javnosti na vest da ambasadorki UNESCO Srbija plaća stan u Parizu od 7000 eura, naš gost kaže da je to neprimereno pogotovo u vreme ekonomske krize.
Mnoge zemlje nemaju ambasadore pri UNESCO, ni Hrvatska, ni Bosna, ni Makedonija, ni Slovenija čak nemaju ambasadore posebne za UNESCO i to može da obavlja ambasador Srbije u Parizu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić izjavio je da priznavanje nezavisnosti Kosova i ulazak u NATO nisu uslovi za članstvo u Evropsku uniju. Niti je Kosovo uslov za Evropu, niti će Srbija ikada pristati da Kosovo postane uslov za Evropu. Evropske integracije i rešavanje statusa Kosova su dva odvojena procesa. To je politika Srbije, ali politika Evropske unije koja nema jedinstven stav oko Kosova, rekao je Đelić u intervju za Večernje novosti. Povodom spekulacije o ulasku Srbije u NATO, Đelić je kazao da će o tome morati da bude raspisan referendum, premda to pitanje nije na dnevnom redu, niti je ulazak u tu vojnu alijansu uslov za članstvo u Evropsku uniju. To su nam rekli i potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden i predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy. To je potvrdio i šef alijanse, rekao je vicepremijer.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Upravo policija Crne Gore saopštila je sinoć da Darko Šarić nije u Crnoj Gori. Ponavljamo da se prema našim saznanjima Darko Šarić ne nalazi na teritoriji Crne Gore, piše u saopštenju uprave policije povodom informacije u Beogradskom listu politika da se Šarić, koji je sumnjičen za šverc droge, nalazi u jednom budvanskom hotelu. Šarić se prema saopštenju uprave policije nalazi u jednoj evropskoj državi sa kojom, kako je navedeno, Crna Gora ima aktivnu komunikaciju. Crnogorska uprava policije saopštila da više neće reagovati na ovakve slične dezinformacije koje se tiču Darka Šarića. A Društvo sudija Srbije poručilo je neizabranim sudijama da se ne javljaju na oglas Visokog saveta sudstva za popunu 81. sudijskog mesta. Kako navode u toj strukovnoj organizaciji, nezakonitosti u postupku reizbora ne mogu se otkloniti naknadnim izborom, već u zakonito sprovedenom postupku pred nadležnim institucijama. Predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević kaže da niko međutim neće uticati na sudije u donošenju odluke o tome. Istovremeno, prema njenim rečima, društvo je svim neizabranim sudijama i tužiocima stavilo na raspolaganje model žalbe Ustavnom sudu protiv rešenja o prestanku sudijske funkcije.
To je zaista lični čin svakog od sudija, ali se nama zaista iskristalisao stav da bi konkurisanje bilo u suprotnosti sa onim zahtjevom, jer mi tražimo privremenom merom od Ustavnog suda da on odloži ovaj izbor i da zabrani Visokom savetu sudstva da u buduće raspisuje bilo kakve izbore dok se ova stvar principijelno ne reši.
Predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević. Vodostaj reka u više mesta u Srbiji su porastu, a najozbiljnija situacija u Zaječaru, u čijoj se okolini Beli Timok izlio i poplavio oranice, zbog čega su u toj opštini proglašene mere vanredne odbrane od poplave. Zbog naglog otapanja snega izlila se i reka Banjska kod Kuršumlije, kod Kuršumlijske banje, pa su pojedini meštani posle dva dana uspeli da izađu iz svojih kuća. U nekim delovima voda i dalje nadolazi, što predstavlja pretnju pojedinim domaćinstvima. Do nekih kuća je nemoguće doći, pošto je voda odnela mostove. Zamenik predsjednika opštine Kuršumlija Dejan Milošević kaže da je u uklanjanju vode iz dvorišta seoskih kuća angažovana kompletna mehanizacija, preduzeće za puteve, pripadnici vojske i policije.
Nekoliko domaćinstva su ugrožena, čak i ljudi sa druge strane ne mogu da pređu. Mi smo tu na terenu i pokušavamo da izađemo s usim tim ljudima, bar da im donesemo namirnice dok se malo vreme ne smiri.
Zamenik predsjednika opštine Kuršumlija Dejan Milošević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Idemo kratko do Crne Gore i Hrvatske. Osnovni državni tužilac u Podgorici ocenio je da je napad na predsjednika opozicionog pokreta za promjene prekršaj, a da u tome nema elemenata krivičnog dela. Tužilaštvo je takvu kvalifikaciju saopštilo upravi policije Crne Gore nakon njenog obaveštavanja o napadu na Medojevića. Uprava policije je sinoć također saopštila da je Nenad Mićunović, napadač na Medojevića, pritvoren na osnovu rješenja područne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova za Podgoricu. Ivo Josipović izjavio da su u srpsko-hrvatskim odnosima najspornije tačke vezane za granice i problemi koji se tiču rata i poratnog vremena. Novi hrvatski predsjednik je naveo da se moraju rešiti i problemi hrvatskih građana koji su izbjegli u Srbiju. Josipović u intervju za Jutarnji list kazao da je problem u vezi sa granicama sa Srbijom za razliku od onog sa Slovenijom manje i lakše rešiv primjenom jednog ili drugog kriterijuma. On je priznao da postoji evidentan problem hrvatskih građana srpske nacionalnosti koji su usled ratnih prilika izbjegli u Srbiju i naglasio da se njihov status mora rešiti. Oni imaju pravo na povratak kao što imaju pravo na svoju imovinu, rekao je on i dodao da je drugo pitanje štite li neke političke stranke stvarne interese tih ljudi ili samo eksploatišu njihovu patnju.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Kenijska policija oslobodila je sinoć kanadskog državljanina otetog pre 4 dana, pri čemu je ubila 3 otmičara, izjavio je zvaničnik kenijske policije David Karina. Karina je rekao da je Kanađanin oslobođen kada su maskirani policajci zavarali otmičare prilikom predaje otkupnine u vrednosti od 131.000 dolara. Kanađanin je otet u sredu pošto je odveo dete u školu na Nairobiju. Policija je navela da je na bezbednom i da nije mučen. Broj otmica u Keniji naglo je porastao prošle godine. A najmoćnija pobunjenička grupa iz Darfura i sudanska vlada postigli su sporazum o primirju, rekli su zvaničnici. Primir je inicirano pobunjenički pokret za pravdu i jednakost iz Darfura, oblasti na zapadu Sudana. Predsjednik sudanskog susjednog Čada, Idris Debi, u saopštenju je naveo da je sporazum odmah stupio na snagu. Sudan je često optuživao Čad da pomaže pokret za pravdu i jednakost, kao i da su pobunjenici imali utočište u toj susjednoj zemlji. A šef iranske policije Ismail Ahmadi Mogadam optužio je medijske kuće Glas Amerike i britanski BBC da su oružje američkih i britanskih obaveštenih službi, prenose iranske državni mediji. Mogadam je također upozorio novinari i aktiviste da će, ukoliko budu uhvaćeni u kontaktu sa pomenutim medijima, trpeti teške reperkusije, kao i da će se saradnja sa njima smatrati saradnjom sa državnim neprijateljem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava, naš bivši ambasador u Holandiji i šef pravnog tima pred Međunarodnim sudom pravde u sporu Bosne i Hercegovine po tužbi protiv Srbije. Sada je jako aktuelno da li ćemo dve rezolucije ili jednu rezoluciju o zločinu u Srebrenici. Šta vi mislite, potrebna jedna ili dve rezolucije?
Ja mislim da je neophodna rezolucija ili deklaracija, bolje govoriti deklaracija, koja će kvalifikovati zločin u Srebrenici zbog toga što je Međunarodni sud pravde u svojoj presudi od 2007. godine presudio da je zločin koji je učinjen u Srebrenici genocid. I prema tome u toj našoj deklaraciji mi ne treba da brinemo niti da izmišljamo kvalifikaciju zločina počinjenog u Srebrenici, nego treba samo da citiramo presudu Međunarodnog suda pravde u kojoj se jasno kaže da je zločin koji je počinjen u Srebrenici zločin genocida. I sa tim citatom presude Međunarodnog suda pravde, mi izražavamo naše poštovanje prema Međunarodnom sudu pravde s jedne strane, i s druge strane ne možemo izmeniti tu činjenicu da je sud tako presudio, pa je prema tome potrebno takvu deklaraciju i doneti. Istovremeno je potrebno reći u toj deklaraciji da je istom presudom Srbija oslobođena odgovornosti za učinjeni genocid u Srebrenici, ali nezavisno od toga mi ovom deklaracijom izražavamo našu osudu to učinjenog zločina u Srebrenici i istovremeno naše saučešće žrtvama toga zločina.
A dobro, kriva je onda Republika Srpska, je li tako?
To se ne bi moglo reći. Jer, pazite, Republika Srpska nije država, a Međunarodni sud pravde može da presuđuje samo državama. Prema tome, Republika Srpska nikada nije bila kao takva predmet spora. Ono što se može tvrditi po osnovu presude, to je da je odluka doneta u štabu Ratka Mladića. Prema tome, pošto on bio vrhovni komandant Vojske Republike Srpske, onda se može preneti da je za to odgovorna Republika Srpska. Ja bih samo hteo da dodam da treba reći jednu stvar, da Republika Srpska ima 63 opštine i da je u bosanskoj tužbi protiv Srbije u svim tim opštinama izvršen zločin genocida, međutim sud je prihvatio da je samo u toj jednoj opštini izvršen genocid, te prema tome također su optužbe za Republiku Srpsku da je genocidna tvorevina također nepravedne, da tako kažem, jer ako je od 63 opštine samo u jednoj izvršen genocid, onda ne može cela Republika Srpska biti genocidna država.
A dobro, ova druga rezolucija za koju se SPS...
Ova druga rezolucija, ona je također potrebna, jer ima jedna stvar koja je, mislim, kod Međunarodnog suda pravde prevagnula kad je oslobodio Srbiju odgovornosti za genocid, je ta da je i u svetskom javnom mnjenju, a mnogo važnije u tužbi bosanskoj protiv Srbije, predstavljena stvar tako da su Srbi agresori, zločinci i tako dalje, a da niko drugi nije također činio zločine. Mi smo nastupili pred sudom gde smo rekli jeste, činjenica je da su snage koje su vodile rat u Bosni i Hercegovini, srpska strana izvršila zločine, ali da su i svi ostali vršili zločine, jer je činjenica da recimo u Mostaru gde je bilo 20% stanovnika Srba pre rata, danas nema ni jednog Srbina, u Stocu, isto tako i Zenica, Tuzla i tako dalje. Prema tome zločini su činjeni na svim stranama, a niko do sada nije osudio te zločine na način na koji bi jedna odgovorna država to morala da učini. Mislim da bi trebalo doneti drugu rezoluciju koja ne treba da ima nikakve veze sa rezolucijom ili deklaracijom o Srebrenici, već treba nova rezolucija da bude doneta u kojoj bi se osudili svi zločini počinjeni u ratu u Bosni i Hercegovini i takođe izrazilo se učešće svim žrtvama tih zločina.
A dok ste bili u ambasadoru u Holandiji, jeste li imali neki pristup Haškom tribunalu?
Pa kako da ne, mi smo imali diplomatu u ambasadi koji je bio isključivo zadužen za rad Haškog tribunala, kao što smo imali diplomatu koji je bio zadužen za rad Međunarodnog krivičnog suda, a ja sam održavao kontakte sa Međunarodnim sudom pravde, tako da je to se podrazumeva da se jedna ambasada u jednoj zemlji gde postoje te međunarodne organizacije, da ta ambasada sarađuje, to jest vodi poslove u vezi sa saradnjom sa tim organizacijama.
A šta mislite, kako će se odvijati ovo suđenje Karadžiću i mislite li da će moći da bude završeno dok traje tribunal?
Ne, to će biti sigurno završeno. To ne sumnjam u to, jer će sigurno Međunarodni sud, krivični sud ili Haški tribunal, kako se popularno zove, raditi dotle dok ne završi sva suđenja.
Pominjana je 2012. godina.
Jeste, 2012. Do tada će sasvim sigurno biti završeno suđenje Karadžiću, a za Ratka Mladića, kad bude on predat, izručen Međunarodnom sudu pravda, ako bude izručen, jer suđenje će da počne, a ima različitih predloga kako da se nastavi ako kojim slučajem Haški tribunal se ugasi pre nego što bude završeno suđenje Mladiću. Tako, recimo, jedno od rešenja koje se predlaže da postojeći Međunarodni krivični sud po Rimskom statutu, čije je sedište takođe u Hagu, ima jedno odelenje koje bi završilo sva suđenja u vezi sa bivšom Jugoslavijom.
To znači da bi, bez obzira da li postoji Haški tribunal ili ne, Mladiću, ako
sasvim
bude uhvaćen, bilo suđeno.
Sasvim sigurno. Da.
Gost Pres kluba je Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava.
I još jedna vest je tako jedna od glavnih tema ovih dana ovde u Beogradu, a to je da Zorica Tomić, koja je sada ambasador naš pri UNESCO, da njen stan u centru Pariza treba da država plaća 7.000 eura mesečno. Jeste li vi kao diplomata imali prilike da čujete tako nešto?
Pa, znate šta da vam kažem, ja sam poznao lično bivšeg ambasadora pri UNESCO, Najmana. Ja sam se sa njim sretao u Parizu par puta i bio sam kod njega u stanu. To je bio jedan normalan stan u Parizu gde on živeo privatno i tu nikakvih problema nije bilo. On je sve poslove službene koje je imao obavljao u samom UNESCO, a recimo ja sam bio na večerjem koja je bila u našoj rezidenciji u Parizu, koja je jedna inače božanstvena zgrada, gde je i ambasador Najman bio, i to nije bila neka prepreka za obavljanje diplomatske funkcije u tom smislu, jer su važne te večere, ručkovi, prijemi koje se priređuju, i ambasador pa i pri UNESCO treba to da ima, i za mene ne vidim da postoje prepreke da se to obavlja u rezidenciji ambasadora Srbije u Parizu, koja je božanstvena i koja ima čitav prostor za prijeme odvojene od stana ambasadora koji je na sledećem spratu gore, tako da je to sasvim normalno. Ono što nije normalno u ovom slučaju da u ovom trenutku Srbija uopšte ima odvojenog ambasadora za UNESCO u Parizu. To može da obavlja ambasador Srbije u Parizu i to nije nikakav problem, što dokazuje i činjenica da mnoge zemlje nemaju ambasadore pri UNESCO. Recimo, zna se to dobro da ni Hrvatska, ni Bosna, ni Makedonija, ni Slovenija čak nemaju ambasadore posebne za UNESCO, i mislim da to naše nasljeđe Jugoslavije danas jednostavno ne bi trebalo dalje da se poštuje, jer Jugoslavija je bila velika zemlja i normalno je da je imala i posebnog ambasadora za UNESCO. Danas smo mi mala zemlja i dovoljno je da naš ambasador Srbije u Francuskoj istovremeno bude i ambasador pri UNESCO, da ne govorimo o nizu slučajeva koje lično znam iz prakse, gde ambasadori malih država zastupaju, su istovremeno ambasadori u više država u Evropi. Recimo, čak i ovde imate australijski ambasador u Beogradu, on je i ambasador Australije za Bugarsku. Znate šta, ja sam empiričar i uzmimo sada empirijski koliko je poslova bilo u vezi sa našom zaštitom naše baštine pri UNESCO i da li je samo zbog toga potrebno da imamo jednog čoveka koji košta ovu državu toliko velike pare kao što košta jedan ambasador.
A dobro, da vidimo koliko nas uopšte košta diplomatija. Koliko je za vašu rezidenciju u Hagu država plaćala?
Plaća je 3.500 evra i imao sam domaćicu koja je plaćena 700 evra mesečno.
A da ste recimo imali sitnu decu na školovanju, jel bi dobijali onda novac?
Onda se dobija jedan deo novca, a jedan deo novca se iz plate koju ambasador ima za to plaća. Ali pošto se radi o državnim školama u evropskim zemljama koje su za razliku od Amerike odlične škole, tu nije veliki trošak plaćanja tih škola, ali diplomate dobijaju nekakav dodatak za školovanje dece, ali ne onako kako sam ja to čuo da jedan ambasador dobio pare u sredevropske metropole za školovanje svog sina u privatnoj školi. To je potpuno nepotrebno jer su državne škole u tim zemljama vrlo dobre, a trošak je prilično velik.
A šta još, recimo, šta još država plaćala kad je neko ambasador? Ja pretpostavljam kuvar ili kuvarica, šofer, kola.
Domaćica, a šofer ambasade vozi ambasadore. Dakle, nije šofer samo za ambasadora, nisu kola samo za ambasadora, nego je to šofer i kola su pri ambasadi i kad je potrebno ambasadoru da ide recimo na zvaničnu posetu, prijem i tako dalje, da onda bude odvežen tamo jer ne može ići peške.
A dobro, ali postoji još diplomatski magazin gde recimo osoblje ambasade ima popust kad kupuje viski, cigareta i drugu
parfeme i to? Nisu to diplomatski magazini, nego to su različite kompanije ili trgovci koji imaju tu licencu, da tako kažemo, da prodaju diplomatskom osoblju te stvari, cigarete, pića i te stvari, jel? Bez poreza teritorijalnoj državi, i ti ljudi obilaze ambasade i šalju svoje kataloge i u svaku ambasadi koji ima diplomatski status može da naruči i oni to donesu i to se plaća bez poreza. I recimo u Holandiji, reću, jedna kutija cigareta košta kod takvog trgovca euro i 20, a ako kupuješ u trafici košta 4,5 evra, jel?
A dobro, kolike su plate? Nekad, ja znam stari podatak da su bile od 3 do 5 hiljada dolara, ali to je stari podatak.
Ne, sada plate zavise i od zemlje. Ima zemlje koje su skuplje i zemlje koje su manje skuplje i jeftine zemlje. Recimo Pariz, London, Washington i tako dalje, tu su plate ambasadora i diplomatskog osoblja veće nego što su recimo u Holandiji, Danskoj, Belgiji i tim manjim zemljama gde je život jeftiniji. Tako da su plate različite i teško je da znate kolika je gde koja plata. Ja o tome nisam vodio računa. Moja plata je bila 3.500 evra, a u Parizu je, kako sam čuo, plata ambasadora bila 5.000, ali to je, Pariz je zaista mnogo skuplji od Haga i to nije ništa nenormalno.
Gost Pres kluba je Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava.
Sad 28 ekonomista treba da pošaljemo po ambasadama nekih zemalja koje su za nas interesantne. Oni bi trebalo da propagiraju saradnju biznismena, biznisa svetskog sa našom zemljom. Koliko je to potreban izdatak? Jer i ti ljudi će, njime će morati da se plate stanovi, školovanje, dece, plate, slično.
Pa ja ne mislim da je to poseban jedan posao koji bi sada se obavljao. Od uvek je pri ambasadama u raznim zemljama postojao i diplomatski službenik sa zvanjem ekonomski savjetnik. Ja nisam imao takvog čovjeka u Holandiji, ali sam često puta imao potrebe da imam takvog čovjeka, pa sam onda ili ja proučio pitanje ili bih na odgovarajući način našao nekoga ko bi mi dao savjet kako u nekoj situaciji treba da se postupi. Prema tome, ono što nije za mene u ovom situaciji nešto što je normalno, to je da drugo ministarstvo, ministarstvo privrede, je nadležno za te ekonomske diplomate. Ti ekonomski savjetnici koji su postojali i postoje pri ambasadama su takođe u sklopu Ministarstva spoljnih poslova, jer posao diplomatije jeste održavanje saradnje sa državom u kojoj diplomatsko predstavništvo radi. Ekonomska saradnja nije izolovana saradnja, da bi sada jedan čovek mogao raditi samo ekonomsku saradnju, iz jednog prostog razloga što naročito u razvijenim zemljama Evrope i Amerike ekonomija je u privatnim rukama i tu nema država sa državom da radi, sem kad se radi o zaključenju generalnih nekih trgovinskih sporazuma između države i tako dalje, ali to neće raditi ekonomski savjetnik ambasade, to će raditi vlada, to rade vlade države. Prema tome, ekonomski savjetnik ne može tamo odlaziti u kompanije privatne i svršavati neke poslove, jer ta kompanija hoće da radi sa nekim ko je takođe biznismen iz te oblasti u zemlji, on može eventualno da dovede u kontakt. Ali zato ako je jedna država zainteresovana za ekonomsku saradnju sa nekom drugom državom, neki biznismen hoće, recimo evo Fiat, pa nije to ekonomski savjetnik, niti čak ministar ekonomije taj koji je napravio taj posao. Fiat je jednostavno hteo da to ima tu.
Raspitao se pod kojim uslovima će da radi.
Naravno, došao je i video šta je, tu je fabrika, tu je ovo, tu je ono, jednostavno to je privatni kapital i oni neće čak da rade sa, a o Americi da ne govorim. Tu u Americi da tebi dođe neki diplomat u neku kompaniju, ja sam imao prilike da u Americi kao profesor držim predavanje i kad bih ja govorio o toj ekonomskoj saradnji i rekao šta recimo Srbija ima kao mogućnost saradnje, mene bi privatni biznismeni pitali, izvinite, a ko garantuje za naša ulaganja u tim zemljama? Pa ja sam rekao državama, kaže, ostavite vi državu, reste vi nama koja to finansijska institucija, koja to kompanija garantuje da će ti poslovi da budu izvršeni. E, mi koji problem imamo jeste taj što naše pravosuđe ne radi kako treba da radi i to je, ja mislim, velika prepreka za jednu širu, da tako kažemo, angažovanost privatnih kompanija, jer nemate garancije.
Hvala vam lepo, bio je ovo Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava i bivši naš ambasador u Holandiji.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Integracije u Europsku uniju, Srbija ne plaća priznavanjem Kosova, tvrdi Božidar Đelić. Kritičan problem između Srbije i Hrvatske su granice, izjavio novi hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Kenijska policija oslobodila otetog Kanađanina u Beogradu, trenutno 3 stepena, tokom dana promenljivo oblačno i vetrovito, maksimalna temperatura od 4 do 7 stepeni. I bila je jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14:00. Prijetan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.